Moikka moi! Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi kautta avoimuusilmoitus.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Himokast. Studiossa Jenni ja Joonas. Nyt puhutaan seksistä.
Ero. No siis puolta pariskuntia se koskettaa, tilastollisesti. Ja mitä ihmettä eron aikana tapahtuukaan? Miten päädytään ero? Onko nykyään, päätyykö kaikki nykyään ihan vaan eroon sen takia, että ne niinku ei yksinkertaisesti kykene sitoutumaan, kun tämä on niin individualistinen tämä kulttuuri. Ja tässä niinku kaikki vaan ajattelee sitä omaa napaa, eikä kykene sitoutumaan mihinkään.
Puhuitko itsellesi vai kenelle?
En minä tiedä, millekin mä puhun. Minä vietin Instagramsissa aikaa ja katsoin, mitä ihmiset siitä puhuivat. Ja tämän ison aiheen äärelle me ollaan onneksi saatu vieras. Meillä on studiossa Marianna Stolpov. Miten se kuuluu lausua? Sanoinko mä sen väärin?
Stolpov.
Stolpov.
Ihan niin kuin se kirjoitetaan. Precis niin kuin
kato,
kirjoitetaan.
Kato, mä jännitin tätä. Eikö se ole venäläinen?
On.
Huu.
Minun Stolpovit ovat tulleet 1860-luvulta Helsinkiin, Stokkalle duuniin.
Eikä.
63.
Ihanaa, nyt tämä jakso alkoi tämmöisellä historiaknopilla, eli mä olen jo tyytyväinen tähän.
Olen todella vanhoja helsinkiläisiä, vaikka kävin syntymässä Vantaalla.
Oi. Marianna on sen lisäksi, että hän on Stokka-historiaknoppailija, niin hän on myöskin parisuhdekouluttaja, suomalaisen eroseminaarin konseptikehittäjä, mein muija, Liberamente Oyn perustaja, ja Marianna on kirjoittanut lukuisia erittäin kiinnostavia kirjoja, joista siis pääseessä tietokirjoja, ja kuulin äsken, että siellä on yksi fiktiokin.
Aivan oikein.
Mulla on mennyt se ohi, kun mä oon ihan vaan siis niin kuin
Teokselta ilmestyi muutama vuosi sitten. Nyt itsekään en muista, mikä se vuosi oli, mutta ei siitä nyt ole monta vuotta.
Sä oot niin fakta muija kuin voi olla vaan, mutta tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Hei, monet kuuntelijat saattaa tietää, että itsehän on siis päätynyt eroon kesällä. Eli siis sikäli Himokastin historiassa ollaan takaisin normaalissa tilassa, missä Jenni on sinkkuna.
Mä nauroin.
Niin, sä nauroit heti.
Ei, kun tää oli nyt joku mun tämmönen niinku defenssi.
Niin.
Ihan selkeästi, mä oon pahoillani.
Ei, mutta siis sehän on myöskin niinku, ehkä sä nauroit sille, mitä me ollaan naurattu paljon keskenämme, että kun me tehdään tämmöstä seksipodcastia ja puhutaan tällä tavalla parisuhteista, tavallaan me koko ajan kasvatetaan sitä kynnystä ihmisten kohdata meidät ihan tavallisena rääpäleinä, mitä meitä molemmat on.
Se on harvinaisen hyvin sanottu.
Niin, että tämä on, niin tehdään hallaa omalle ihmissuuden rintamalle. Niin sä nauroit ehkä sitä niin myötä
kyllä
kipua.
Mä sanoin, että se on myötä kipua, myötä iloa ja myötä jotenkin tämmöistä niin itsellemme nauramista.
Kyllä.
Voi, kun ihmiset osaisikin nauraa paremmin itselleen, niiden parisuhteet voisi paljon paremmin. Mä sanon tämän heti. Ja kaikki aikuiset on vaan isokokoiseksi venähtäneitä lapsia.
Niinpä. Ja siis
isokokoiseksi venähtäneitä lapsia.
Lapsi. Joo. Joo, ja sitten mä itse asiassa tuossa viikonloppuna justiinsa tein Instagramissa omaa sisältöni. Sitten mä tajusin, että tämä oma ammatillinen osaaminen ei tee itselle haarniskaa. Eli se, että vaikka tietää paljon ja niin kuin on lukenut ja yrittää ymmärtää ja hahmottaa ja niin kuin löytää syy-seuraussuhteita, mistä ihmisten kommentit tai sanomiset johtuu, niin siitä huolimatta se sattuu. Miten sulla, Marianna? Sä tiedät kaikesta paljon.
Niin, luulisin, että sitten kaikki mun parisuhteet olisi ihan huikeita, mutta tämä kaikki sana oli tässä hyvä, koska minäkin olin muutaman kertaan eronnut.
Niin ehkä siinä on myöskin siis se, että asiantuntijana on paljon helpompi olla, tai siinä asiantuntijan roolissa on paljon helpompi olla, mutta ihmisiähän siinä kuitenkin ollaan niissä ihmissuhteissa sitten kuitenkin, eikä asiantuntijoita. Se on ihan hirveätä seurustella siis asiantuntijan kanssa.
Mä kysyn mun puolisolta. Se on hirveätä, mutta tosiasia on se, että eihän me puhuta tästä järjen asioista, vaan tunteen kysymyksistä. Että kyllähän me järjen tasolla kaikki tiedetään, mitä parisuhteissa kuuluu olla. Piste.
Niin.
Ja sitten tulee kaikki ne mutkat vastaan ja järki alkaa jollain tavalla jäämään taustalle.
Kun... Niin on se järki. Mä ajattelin, että mitä tahansa päätöksiä ihminen arjessa tekee, niin siinä on aina mukana sekä järki että sen tunteet. Niin, että se on niin kuin kauhean illuusio, että me tehtäisiin jotain järkipäätöksiä tai tämmöiset hassut sanonnat, että hän on sellainen tunneihminen ja minä olen järki-ihminen. Mä aina niin kuin, että no voin kertoa, että jokaisen päätöksen myös sinä teet niin kuin tunteellakin.
Joo. Eihän me sitten, niin kuin, jos se ihminen olisi pelkästään järki-ihminen, niin todennäköisesti ilmastonmuutos ja salille lähteminen, niin molemmat on hoidettu.
Mä sanoinkin, että meillä olisi joku täti-ihminen televisiossa, joka kertoisi, kuinka parisuhteiden täytyy toimia. Ja kaikki vaan menisi silviisi, niin. Jos kyse olisi tiedosta.
Joo. Näin.
Ja musta tämä on hyvä, että ihmiset harrastaa seksiä sille, että se tunteita mukana. Mä sanoin, että mitä te teette? Niin. Mistä nappulasta te painatte itseänne?
Niin.
Että te harrastatte tunteetonta seksiä, koska ihmisyydessä keskiössä on nimenomaan se, että me tunnetaan joitain asioita. Niin. Mutta ehkä siinä jollain tavalla halutaan... Ehkä järjellistää niitä omia tekoja, miksi teemme kuin teemme.
Se on hirveän hyvä, koska mä kauhean usein viime viikolla just koulutin niin kuin asiantuntijoita tuohon erotyöhön, niin puhun tästä, että miten me yritetään niin kuin järjen taakse jotenkin piiloutua ja erittäin usein kuulee ryhmissä tällaisen, että mulla on sellainen pelkkä seksisuhde. Ja sitten mä rakastan tätä termiä sen takia, että mä sanon, että niin, että haluat siis kuitenkin tulla halutuksi.
Mm.
Ja jo tämä on tunne. Mm. Haluat siis kuitenkin tulla kohdatuksi ja arvostetuksi tai otetuksi haluamallasi tavalla. Täällä on jo lukuisia tunteita siellä pyörii.
Joo. Että
mikä siinä on taustalla sun mielestä, että noin sanotaan?
Mä luulen, että siinä on semmoinen, että mua ei sattuisi.
Niin.
Mm. Ja mä mietin, että onko toi se syy, minkä takia vien tähän meidän jakson aiheeseen. Onko toi myös niinku syy erota?
Että mua ei sattuisi?
Niin. Se pelko, että mua sattuu...
Niin, se syy on, joo, mä tajun, mitä sä tarkoitat, että syy erota, jotta mua ei sattuisi. Mä jätän kertomatta, kuka mä pohjimmiltani olen.
Joo.
Sillä jos mä kerron, kuka mä oon, niin toi saattaa satuttaa mua. Ehkä mä en kelpaa sille, jos mä kerron, mitä mä pohjimmiltani haluaisin.
Hei, nyt stuntti seistu. Tämä oli ihana, se oli niin romaanista oikein sanottu. Sanotko vielä uudestaan, että takarivissä olevakin kerkee mukaan? Siis se alku oli jotenkin tosi... pysäyttävä. Mä jäin siihen jo kiinni.
No mä en muista, mitä mä sanoin.
Siis...
No ole hyvä kuuntelija, kelaa vähän taaksepäin. Kuuntele.
Mä olin heti ihan silleen, että mua ei sattuisi. Ja sitten jotenkin, mitä sä lähdit avaamaan sitä.
Niin, että pohjimmiltaan paljastuisi.
Niin, sitten katse otetaankin itseen eikä siihen toiseen ihmiseen.
Aina. Mun työ on merkityksellistä vain, jos ihminen. Mä sanon aina, että teillä on turha käyttää rahaa siihen, että istutte täällä ja puhutte siitä toisesta, kun mikään ei muutu. Mutta jokaisen ihmisen tehtävänä on niin kuin kääntää katse itseensä. Ja miksi jätin sanomatta tarpeeni? Jätin sanomatta tarpeeni, koska en usko, että kelpaan tarpeineni. Jos kerron, kuka pohjimmiltani olen, mua voi sattua.
Mm.
Tämähän on siis monien erotarinoiden taustalla.
Kyllä.
Kerron tiettyyn pisteeseen asti, kuka olen, mutta en kaikkia tarpeitani, koska en ole koskaan aiemminkaan kelvannut, jos paljastan tarpeeni. Jos lapsi inisee ja kitisee pienenä vieressä, niin älä nyt viitti siinä. Sehän on ärsyttävä, kun se pyytää jotain. Eli tarvitsee jotain. Ja siksi meidän on vaikea saada usein kiinni meidän omista tarpeista, mutta ainakaan me ei uskota siihen, että me kelvataan. Jos me tarvitaan.
Ja eikö toi nyt on niin kuin ihan siis sukupuoleen katsomatta tässä suomalaisessa pärjäämisen kulttuurissa, mihin me ollaan kasvettu, niin kuin toi tommonen kela
kaikki
hyvin yleinen.
Mun mielestä kaikki on sukupuoleen katsomattomia. Mähän on siis ihan täysin tämmöinen niin kuin neutri, että mun kaikki ohjaajille kirjoitetut oppikirjat käyttää termiä kumppani, koska mun mielestä on aivan sama, minkä tyyppinen suhde, mihin sukupuoleen kuuluu, mihin ikäryhmään, mikä kaikki. Se on täysin toisarvoista. Kaikilla on se sama tarve tulla kohdatuksi, halutuksi, arvostetuksi ja rakastetuksi, piste.
Kyllä.
Miten sä sitten oivallutat sun asiakkaita nimenomaan tuon äärelle, että siinä kyse on siitä niinku omasta kelpaavuudesta, eikä siitä, mitä se toinen tekee tai on tekemättä?
Peruskysymyspatteriston lopussa on aina tämä, että ihan ensimmäisellä kerralla, että mistä sua kehuttiin pienenä? Se on äärittömän paljastavaa.
Mutta eikö tuolla sukupuolittunutta myöskin?
Ai, mistä sua kehuttiin?
Mistä kehutaan? Siitähän on siis tutkimusta, että meitä kehutaan
eri asioista. Mutta me puhuttiin siitä, miten mä kohtaan ihmisen, että mulle se on toisarvosta, mitä sukupuolta ihminen on, koska hiljaisuutta, niin kuin itsensä pienentämistä tai reippautta ja pärjäämistä on kehuttu sukupuolesta riippumatta, niin mua ei kiinnosta, mitä sukupuolta ihminen on. Joo. Mua kiinnostaa just se, että mistä häntä arvostettiin, eli mitä hän pyrkii osoittamaan itsestään, kun hän jonkun haluaa. Ja mitä ei arvostettu, mistä tuli satikutia, mistä sä sait niinku huutia vanhemmiltasi tai mistä ne suuttu ja ärsyynty sussa, niin se on se, mitä sä pyrit piilottamaan. Ja siitä sun ongelmat tulee suhteisiin. Ja tämähän on yksi tämä tarvitsevuus, joka ärsyttää vanhempia, mikä on täysin inhimillistä, että se ärsyttää. Mutta sen seurauksena on vaikea kertoa toiselle, että nämä on ne mun tarpeet.
Joo, 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 joo. No entä siis nyt, miksi ihmiset päätyy eroon?
Ihmiset eroo sinä päivänä, kun ei tule haluamallaan tavalla rakastetuksi. Mutta tämä haluamallaan on se avainasia.
Avaatko?
Eli ihmiset eroaa sinä päivänä, kun ne ei tule haluamallaan tavalla rakastetuksi, ja haluamallaan on sinun omalla vastuullasi A. Tiedätkö, mitä haluat? B. Uskallatko ja osaatko kertoa, mitä haluat oikeasti? C. Onko sulla vastassa ihminen, jolla on niin hyvä itsetunto, että se ei laita mitään defenssiä päälle, vaan se todella kuulee sun tarpeesi, eli osaa ottaa vastaan. Tämä kuuluisa avoimuus on aina kahden suuntaista, että mä saan kiinni, kuka mä oon ja mitä mä tarvin. Mä uskallan kertoa, mutta toinen uskaltaa myös kuulla.
Ja vastaa ottaa sen.
Niin.
Joo.
Sitten vielä seuraava etappi on tietysti se, että mitä sille osaa niin kuin tehdä. Mutta tämä olisi jo ihan valtava askel, että pystyttäisiin kertomaan. Mutta se, että se tavallaan hukataan hirveän aikaisessa vaiheessa, se, että mitkä ne mun niin kuin omat tarpeet on.
Missä kohtaa ihminen uskaltaa lähteä puhumaan kumppanilleen siitä, että hän ei koe, että hänen tulee rakastetuksi haluamallaan tavalla?
Jos hänellä on vastassa sellainen kumppani, joka ei arvota häntä hirveästi, eli sun tarpeita ei arvoteta. Musta siinä on oleellinen asia se, että toinen on luonut sillä tavalla turvallisen tilan, että mitä vaan sä sanot, niin hän ei ryhdy puolustamaan tai kieltämään, vaan hän sanoo, että muista aina paras lause on tämä, ai oikeasti, toltako susta tuntuu, kerro lisää.
Ihana.
Tämä on siis se avain, jolla puhutaan, että hän ei puhu minulle mitään. Niin oletko ihminen, jolle on helppo tulla puhumaan? Annatko näppäriä neuvoja vai sanotko siihen, että ai oikeasti, toltako susta tuntuu? Kerro lisää.
Oi toi näppärät neuvot.
Tai asioiden kääntäminen toisinpäin.
Joo.
Etkö, koska sä et?
Niin.
Et säkään. Niin. Mutta toi on mun mielestä mielenkiintoinen. Jenni sai siis allergisen kohtauksen täällä ihan selkeästi, kun otetaan, saa jonkinnäköinen. Mikä se on se? Ei se ole epidura.
Epiduraali, adrenaliini, ilokaasu, ihan sama mitä nyt tänne vaan. Nessut meillä on tuossa pöydällä jo.
Eikö mä tartun tuohon muista, eli jotenkin toi, että siinä parisuhteessa jatkuvasti luodaan myöskin sitä, että miten tulen kohdatuksi. Ja se, että jos sä joskus avaudut itsestäsi ja sä saat sen hylsyn, että ei jotenkin hyväksy sitä toisen sanomista, niin onko nämä niitä, mitkä itse asiassa kerryttää tavallaan sitä kynnystä, alkaa esimerkiksi puhumaan niistä mun omista tarpeista taikka siitä, miten mä haluan, että mua rakastetaan.
Ei ainoastaan kynnystä, vaan se kasvattaa semmoisen kuoren teidän väliin, että ihmiset on vaan sellaisen kuoren takana molemmat. Koska kun sä kerran saat näpeillesi ja yrität, eihän ihminen tyhmä ole, jos sä poltat näppisi kuumaan niin kuin hellaan, niin et sä toista kertaa tunge kättä siihen. Et jos sä oot kerran yrittänyt kertoa tarpeistasi, oli ne henkisiä tai fyysisiä, ja sä oot saanut joku torppaa sen, niin siitä vaan se paksuuntuu se kerrostajan välillä, että ootte yhä niin kuin kauempana toisianne.
Voiko tuota kerrosta lähteä purkaa?
No sitä mä teen joka päivä asiakkaiden kanssa.
Onnistuuko semmoinen?
No se onnistuu tosi monessa tapauksessa. Mähän en tekisi päivääkään tätä työtä, ellei mä uskoisi siihen. Mun mielestä ihminen on oppimiskykyinen alusta loppuun. Ja mä oon parisuhdekouluttaja, se tarkoittaa juuri sitä, että jos sä uskot oppimiskykyisiin, niin sä oot kiinnostunut. Mutta sinä päivänä, kun se motivaatio siihen oppimiskykyyn loppuu, niin silloinhan mä en voi tehdä mitään taikatemppuja. Että mä ajattelin aina näin, että sinä päivänä, kun arki tuntuu helpommalta ilman tota tyyppiä kuin sen kanssa, mua ei kiinnosta yksikään parisuhdepodcasti eikä mikään muukaan. Sitten mä en enää halua opetella mitään. Mutta niin kauan, kun mä ajattelin, että kuitenkin arjen jutut on helpompi kohdata ton rinnalla kuin ilman tota, niin mä oon kiinnostunut oppimaan vaikka mitä temppuja.
Joo. Entä sitten semmoinen sanonta tai hokema, että kun mennään parisuhdeterapiaan, niin se on vaan niinku ensiaskel eroon.
No noin mä en ajattelisi ollenkaan, vaikka terapeutti en itse olekaan, ja siihen löytyy syynsä siitä, että terapeuttitermi on täysin villi, ja kuka tahansa meistä voi aamulla herätä ja päättää, että mä oon jonkun sortin terapeutti. Mutta kyllä mä ilman muuta ajattelen, että ihmiset, jotka on kiinnostuneita itsestään, niin niillä on niin kuin parempi mahdollisuus onnistua. Mutta niitä tapauksia toki on, että on jo päätetty, että haluan tästä suhteesta pois. Mm. Mutta mä järjestän vielä tämmöisen parisuhdeterapeuttinäytelmän tähän. Ja sitten mä voin sanoa, että näetkö, sekään ei auttanut meitä.
Ahaa, joo.
Ja tämänkin takia mä haluan aina ihmiset kohdata erikseen, koska mä haluan ihan suoran vastauksen tähän kysymykseen. Mä sanon, että mä en halua käyttää turhaan teidän rahoja. Mm. Että voitko sanoa mulle, että haluatko? Jotkut haluaa, että saattelen heidät eroon ja jotkut haluaa niin kuin korjata sen suhteen.
Eli tuleeko sulla siis pariskunta sille, että toinen on oma aika ja sitten toinen toisena aikana vai käyks vaan toinen?
Aina erikseen, joissain tapauksissa vaan toinen käy. Siihen on heidän, niin kuin jokaisella parillaan tavallaan oma tarinansa. Hirvittävän paljon käy pareja, mutta ne on kauhean kiitollisia siitä, että ne otetaan vastaan erikseen. Mm-hmm. Eli 60 minuuttia saavat keskeytyksettä jo ensimmäisellä kerralla puhua itsestään, omista tarpeistaan, peloistaan, häpeän tunteistaan ja niin edelleen, mitä siihen suhteeseen liittyy.
Miten sä näet, kun sä nostit esiin tuossa, että monesti käytetään se terapiakortti siihen, että no tämäkään ei auttanut. Mitä siinä vältellään?
No ikävien asioiden puheeksi nostamista, joka myös on hyvin vanhaa perua. Että kuinka moni meistä on saanut rohkaisua lapsena siihen, kun haluan nostaa jonkun hankalan ja olla niin kuin vastahakoinen vanhemmilleni. Niin harva on sanonut, että ai, tosi kiinnostavaa kuulta, kerro lisää. Älä nyt viitsi, on ennen se vastaus. Ei siinä nyt vältellään niin sitä, että mä nostan sen, että mä saan sen epämiellyttävän tunteen tuossa toisessa aikaan. Mä en halua, meillä on hirveästi, mä aina sanon, että kiltit on katalympia, eli että kauheasti kilttejä ihmisiä, joiden on tosi vaikea nostaa inhottavia joo asioita puheeksi. Mutta itse asiassa, jos eron kannalta mietitään, niin kaikkein fiksuintahan olisi se, että ensimmäisen kerran, kun sulla tulee itsellä mieleen se eroajatus, niin sä läväytät sen heti, että te pystytte puhumaan siitä niin kuin heti.
Joo.
Toi onkin mielenkiintoinen, että sä nostat sen tolleen. Mä haluan kuulla lisää siitä.
Ei uhkana. Eikö
just tämä niin, kun mä just, että tähän helposti otetaan semmoisena niin kuin uhkana tai semmoisena, että jos et sä nytten, niin sitten erotaan. Et jostain syystä se erosanan mainitseminen, se on hirveä painoarvo, semmoinen, niin kuin, että ihan kuin happi loppuisi huoneesta, kun sen sanoo, ne kolme kirjainta, niin miten sitä sitten voi nostaa esiin ilman, että se jotenkin koetaan?
Kertoin niin kuin itsestään, että mä tulin tänään niin surulliseksi, kun mä ajattelin tämmöisiä asioita meidän suhteessa. Eka kertaa mun nousi semmoinen mieleen, että ihan oikeasti mä ajattelin, niin kuin, että entäs jos tämä päättyy eroon? Tai haluaisinko mä jopa, että mietinkö mä jopa niin kuin eroa, että mä oon tästä asiasta niin vihainen tai surullinen, tai mua pelottaa tällaiset tilanteet niin paljon. Siis itsestään kertomalla.
Niin semmoinen niin kuin minä puhe.
Niin, se onhan kaiken A ja O tietysti. Mutta myös sen eron voi ottaa sillä, että mielestäni kaikkein kipeimpiä erokokemuksia on ne, jossa sä et voi enää vaikuttaa millään lailla lopputulemaan. Että silloin ihmiset kokee kaikkein suurinta niin kuin raivoa ja epätoivoa jotenkin, kun se vaan ilmoitetaan jo päätettynä asiana. Siksi mä sanon, että mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Että jos se käy teidän mielessä, niin se nyt on ensimmäinen ihminen, jolle siitä pitää puhua.
Just näin.
Eli tämmöistä niin kuin kärsimyksen ja surun ja kaiken tämmöisen niin kuin minimoimista, niin voi hoitaa nimenomaan tämmöisellä minä-puheen kautta, ymmärsikö oikein?
No ylipäätään mä ajattelen, että paras kumppani on niin kuin läpinäkyvä kumppani. Eli paras suhde on se, jossa niin kuin tiedetään, missä mennään ja miten toinen voi. Ja silloin mun ainoa mahdollisuus on jopa myös, jos ero ajatus käy mun mielessä, kertoa toiselle, että arvaa, tänään mä mietin tällaista asiaa, että mä sanon tämän sulle heti.
Joo, ja sitten tavallaan tuossa taas, jos ei kerro, ja sitten pitää sitä itsellä ja sitten kuulee myöhemmin, että toinen on miettinyt jo kauemman aikaa. Niin siis sehän on tosi epäreilu.
Siis erittäin usein viimeksi tänään oli tällainen just, että ihmisillä voi olla monia vuosia pyörinyt mielessä. Erittäin usein olen myös kuullut sen, että no itse asiassa, kun hääkutsut oli lähetetty, mietin, että nyt tuli tehtyä virhe. Että tämä ei ole mitenkään ainutlaatuista mun työssä. Ja sitten lähdetään miettimään sitä, että mikä on niin kuin esteenä, että on toiselle totta. Tämä ei mun mielestä tarkoita ollenkaan sitä, että peli olisi menetetty. Vaan tämä tarkoittaa, että nyt lähdetään kaivaa niitä syitä, miksi sun on vaikea nostaa omia juttujasi, omia tarpeitasi ja minkä takia sitten. Että miten me voidaan niin kuin suoristaa tämä vinoutunut menetelmä tai niin kuin rakennelma. Se on mun mielestä mun työtä, että mä yritän nähdä ihmisten vinoutuneet rakennelmat ja sitten me yritetään katsoa, että miten niitä suoristetaan, koska mähän uskon siihen, että kaikki suhteet voi onnistua, kaikki voidaan pilata.
Mm. Mitä sitten niin kuin ero, jos ajatellaan, että päädytään eroon, tämä, että miten minä tulen rakastetuksi. Entäs sitten, nyt ollaan seksipodcastissa, entäs seksi?
No se on ihan, siis ihanaa, että sä kysyt multa kysymyksen, koska mä paasaan tästä päivittäin. Musta on niin kuin jotenkin järkyttävää se alalla, että puhutaan, että ihmisten täytyy ensin saavuttaa joku henkinen yhteys. Kun meidän keho koko aika kommunikoi toiselle, meidän keho koko aika tulee joko hyväksytyksi tai ei hyväksytyksi. Ja sitten mä vielä sanoisin sellaisen asian, että kun me tavallaan jäädään semmoiseen suhteeseen, jossa on turvallista olla, oli se, se ei ole mikään objektiivinen totuus, mä täysin subjektiivinen kokemus, jotkut on väkivaltaisessa suhteessa mitä tahansa, mutta semmoinen niin kuin, jotkut saa sen turvan kokemuksen siitä, että toinen on ovella vastassa ja sanoo, että hei kulta, miten sun päivä meni? Mm. Ja jotkut saa sen turvan kokemuksen, että mä oon arvostettu ja haluttu niin kuin seksi aktina aikana. Niin me ei voida nostaa sitä niin, että toinen on merkityksellisempi se, että me keskustellaan asioista ja mä tuun sua töistä työpäivän päätteeksi vastaan tai hoidan hyvin vaikka lasten asiat tai mitä tahansa. Kun meidän kehot on joka hetki yhtä paljon läsnä niissä huoneissa ja siinä suhteessa kuin meidän mielikin. Että tämä on mulle ihan semmoinen oikeasti jos joku sydämen asia, niin tämä on mulle se, että keho ja mieli on täysin toisensa ja vaikuttavat koko aika toisiin. Että kehoyhteys vaikuttaa mielen yhteyteen ja mielen yhteys kehoyhteyteen, eikä niin, että rakennetaan ensin keskusteluyhteys ja sitten voidaan koskea.
Mä tykkään runkata sanoja ja määritteitä, niin mennään niihin. Sanoit, että keho kommunikoi. Musta oli mielenkiintoinen termi. Mitä se pitää sisällään?
Ihan kaiken. Monelta sä tuut töistä kotiin, monelta sä avaat sen oven, millä ilmeellä sä tuut sieltä.
Onko sä läsnä? Räpläätkö sä puhelinta?
Niin, se on kaikki ihan, kun mä sanon aina, että kaikki on esileikkiä, 24/7. Millä naamalla tulet töistä kotiin, kosketatko, jätätkö koskematta, kysytkö, miten on mennyt? Tämä kaikki vaikuttaa siihen, minkälainen vetovoima teillä on toisiin.
Eli tavallaan ne laadut, mitä sä sillä keholla viestit toiselle.
No, ihan siis, ihan keholliset toiminnot, että se, että otatko sä sen puhelimen. Kyllähän ihminen aisti, jos me ollaan samassa huoneessa, kumpi sulla on merkityksellisempi, työsähköposti vai minä. Ja mulla on aina tämä, että arvostus kulkee intohimon edellä, että me halutaan ihmistä, joka arvostaa meitä selvästi. Että se, niin kun, jos te haluatte, että siihen syntyy halu, niin se ei ole mikään saareke nimeltä seksi, josta puhutaan erillisenä juttuna, vaan se on ihan 24/7 läsnä se peli.
Ja siis toi on ihana, että sä sanot sen noin, koska mä oon siis tosi paljon seksuaalineuvonnassa asiakkaiden kanssa puhunut ja opettanut siis naisille, etenkin monella on toi responsiivinen halu. Ja ne ei tavallaan niin kuin ymmärrä sitä, että millainen se oma halu on, koska se herää, miten se herää. Ja sitten mä niin kuin, ei kun se voi herätä niin kuin aamupäivällä tai sä oot töissä ja saat kuuman tekstiviestin sieltä sun kumppanilta. Ja sulla tulee omassa päässä mieleen joku kuuma ajatus. Tai
no nyt on pakko sanoa tähän. Tai se voi mennä sillä, että sä kohtelet vaikka lapsia huonosti. Niin sillä samalla hetkellä se kuolee se halu siihen ihmiseen, jonka sä oot siihen hetkeen nähdä.
Kyllä.
Sä voit nähdä sen vaikka millaisena, mutta se sanoo jonkun, se alistaa jotain itseään heikompaa ihmistä. Ja se voi tappaa sen sun halun hetkessä.
Joo.
Eli ne on hirvittävän monenlaisia asioita, jotka herättää sen tai tappaa.
Mulla siis tuli heti mieleen siis yksi entinen heila, joka siis just tavallaan, että hän toimi mun moraalikäsityksiä vastaan.
Joo.
Ja mulla niinku tippuu saman tien niinku lattialle.
Aivan.
Kaikki kiinnostus ja halu sitä ihmistä kohtaan.
Joo, hän voi leikkiä sen jälkeen ihan mitä tahansa esittää sun edessä, mutta se ei kiinnosta mikään, koska se ei ihmisenä ole sun niinku arvostuksen kohteena.
Joo.
Just näin. Mä ajattelin, että me helposti typistetään jotenkin se kehollisuus siihen, että miltä se näyttää. Tavallaan siihen visuaalisuuteen ja että mikä niinku koetaan haluttavana. Varmasti porno ja kaikki ylipäätään niin kuin mediakuvasto ruokkii suorastaan sitä, kun Philipsin trimmerillä vedetään tuossa menemään. Ja sitten unohtuu ehkä nimenomaan tämä, koska mä kamppailen itse tämän kehollisuustermin kanssa tosi paljon, kun mä niin kuin ihan täysin ymmärrä aina, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan kehollisuudesta.
Meillä on täällä vähän niin kuin työnjako, että siis toi Joonas on niin kuin
rationaalinen järjen ääni.
Et sä ole, kun sä oot hirveän tunteellinen.
No se on totta.
Niin, ja mä oon taas sitten, että missä kohtaa kroppaa tuntuu. Niin. Miltä mun häpyhuulissa tuntuu, kun mä innostun?
Joo. Niin, joo. Mä en niin kuin tajua, että miten näitä voidaan niin kuin erottaa, koska ihminen on koko aika molempia.
Joo,
ja musta se on ihan käsittämätön juttu.
Joo, ja se on hyvä,
ja molemmat ruokkii vielä molempia, sori.
Eikö just, se on hyvä, että se niin kuin toistettahan tässä nyt, niin täällä takarivissäkin ymmärretään se, mutta just tavallaan tämä, niin kuin, tämä kehollisuus, se niin kuin toiminnan kautta ja mitä viestejä tavallaan se toiminta antaa. Ja sitä, nyt mä niin kuin ajattelin, että tämä nimenomaan sitä kommunikointia. Että mikä se on se viesti ja tulkinta sen toisen.
No ajattelin, jos sä kävelet vaikka kumppanisi kanssa kadulla, että se kääntyy katsomaan jonkun toisen perään. Niin kyllä aika kova kehollinen viesti sulle.
Tai esimerkiksi missä...
Valitsen tuon.
Niin kuin se meemi.
Katseellani.
Tai sitten, että missä kohtaa kumppani ottaa, kun kävellään kädet, niin kuin kadulla, niin kädestä kiinni.
Ja ottaako ollenkaan.
Niin, ottaako ollenkaan. Ja ottaako se semmoisessa kohtaa, kun mennään, niin mitä ketä tulee vastaan? Vai tuleeko
erittäin
se, jos...
hyvä.
Niin, että siinä on niin kuin tosi paljon sitä, miten se keho kommunikoi. Mm.
No, mutta nyt ollaan tuosta seksuaalisuudesta ja seksistä päästy puhumaan. Ehkä yksi yleisimpiä kysymyksiä tai aiheita, mitä itselle esitetään eron.
Moikka moi. Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi/avoimuusilmoitus.
Marimekko esittää. Nyt kaikki tasaraitatuotteet 40% alennuksella ja yli 100 euron ostoksiin kauden logokassi kaupan päälle. Löydä Uploadien arvoiset lahjat. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
Jälkeen on se kadonnut seksuaalisuus. Mm-hmm. Että kun erosin, niin en ole saanut enää yhteyttä itseeni taikka omaan seksuaalisuuteen ja en halua samalla lailla kuin ennen. Niin miten tämä näkyy esimerkiksi sun vastaanotolla, tämä teema?
Mulla tulee mieleen heti tuossa semmoinen arvottomuuden kokemus, joka liittyy musta tuohon hirveän vahvasti. Että se vähän riippuu siitä eron tarinasta, koska onhan mulla hirveästi niitäkin, jotka niinku riemastuu monen vuoden hiljaiselon jälkeen, että koskaan ei ole ollut elämässä niin paljon haluja ja seksiä kuin eron jälkeen. Että tavallaan, että tässä on niinku molemmat puolet. Mut
ja
näistä on
romaaneja kirjoitettu nyt tiuhan
niin,
tahtaan.
Niin, totta.
Kyllä,
joo,
kyllä.
Ihan
kyllä.
Totta. Mutta se, että... totta kai siihen voi liittyä sitä arvottomuutta ja siinä on, tai siis sitä haluttomuutta, mutta mun mielestä se kytkeytyy nimenomaan siihen, että on kokenut tulevansa ei nähdyksi tai jopa hylätyksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Että musta toi liittyy enemmän siihen. Sitten mä ajattelen myös niin, että kyllä eroprosessiin liittyy tietty määrä surua, tietty määrä pelkoja, tietty määrä häpeää ja tietty määrä vihaa ja suuttumusta ja tämmöistä. Ja mun mielestä ihmisen täytyy saada käydä ne rauhassa läpi, että et ihan hirveän ärsyttävää on se, kun kaveripiiri kyselee, että onko sulla jo joku. Ja se on tosi raskasta, koska et ihminen kokee, niin että onko mä jotenkin vääränlainen, kun mä en halua. Niin anna itsellesi tässäkin semmoinen kehorauha. Ja toisaalta se, joka haluaa seksiä koko aika, vaikka eksänsä kanssa, niin sekin on musta
eikö
ok.
Just toi?
Joo, ja siis mä en tule tässä jaksossa hirveästi puhua omasta erostani, mutta tohon on pakko kommentoida. Siis tosi monelta on tullut jo niin kuin eroja, että kun ero oli heinäkuussa, niin ennen kuin, niin kuin syyskuu kerkesi loppuun. Niin, mutta, no onko sulla jo jotain? Ja ootko jo jotain? Niin kuin edes lokakuussa, ootko sä ladannut deittisovelluksia? Mä ei, mua ei tällä hetkellä kiinnosta vittuakaan.
Joo.
Kumpikaan noista asioista.
Joo. Mä taas ajattelin, että sitten se toisinpäin.
Ja silti mun seksuaalisuus on.
Olemassa.
Hyvin. Joo, ja siis mä oon tosi ja silti mä oon tosi seksuaalinen.
Niin, aivan. Sillä ei ole
mitään. Mä taas niin toisinpäin tulee taas se, että hirveän nopeasti löysi jo uuden, taikka siellä se menee. Niin sitten mulla tulee ainakin se, että kuinka, tavallaan, että onks meillä nyt sovittu joku, että kuinka monta kertaa pallon pitää mennä akselissa ympäri, että on niin soveliasta.
Niin.
Että jos on, niin nyt pöytään se aikamäärä, niin sitten aletaan noudattaa sitä saatana kaikki.
Mä aina sanon kaikille supervapauden tässä, että älkää nyt ainakaan ulkoa ohjautuvasti. Että on niitä ihmisiä, joiden suhteessa seksi päättyy jo vuosia ennen eroa. Ja sitten on niitä, joiden seksi jatkuu paljon vielä eron jälkeenkin. Ja kaikki on ihan ok, koska mulla on aina tämä, että mun työhuoneeseen moraali ei mahdu. Eli mua ei kiinnosta moraalisesta näkökulmasta asiat, vaan niin kuin psykologisesta, että miksi ihminen toimii niin kuin se toimii.
Joo. Niin, siis sekin on jotenkin, että mistä me erotaan, kun me erotaan. Mun mielestä tulee tuohon, että vaikka seksi jatkui eron jälkeen, niin eihän se tarkoita sitä, että mä ajattelen, että me voidaan erota siitä niinku romantillisesta suhteesta tai sitä parisuhteesta tai siitä institutionaalisesta suhteesta, mutta tarviiko me erota niistä muista suhteista, kuten vaikka seksisuhteesta tai ystävyyssuhteesta, huoltajuussuhteesta, mikä se ikinä onkaan.
Niin kuka se määrittelee? Ei. Miksi? Niin tavallaan tätä mäkään en niin kuin
ymmärrä. Mutta tässä tullaan myös näihin niin kuin tarinoiden voimiin. Et mehän ajatellaan, että eron pitää näyttäytyä aina jotenkin tietynlaisella. Mm. Ne ei voi jäädä yhteen. Siitä ei seuraa hyvää, että ne on niin kuin ystäviä vaan. Taikka, että...
Joo, siis tähän on varmaan semmoinen, että niin kuin läheltä tulee tosi paljon kaikkia ohjeita. Että nyt sun tarvii ottaa aikaa itsellesi. Nyt sun tarvii tehdä näin ja näin. Ja... Mm. Että niinku tämmöisiä niinku hokemia tai että no ei se ollut sulle sitten se oikea, jos nyt tämä päättyy ero. Tämä vielä jonain päivänä sä oot tyytyväinen ja helpottunut, että tässä kävi näin.
Tai sä löydät sen oikean ja toi oli väärä. Se on musta kanssa tosi hauskaa, koska mä ajattelin, että jokainen voi olla väärä ja jokainen voi olla oikea.
Sama, joo. Ja mun mielestä mä suutun joka ikinen kerta, kun joku, että no se ei ollut sitten sulle se sun tyyppi. Mä sanoin, turpa kiinni. Ois voinut.
Niin, siinä on ehkä just tämä tämmöinen ikuisen rakkauden ihannointi ja se niin kuin hautaan asti menemme yhdessä. Ja se tavallaan, se on niin kuin se arvokas.
Mutta mun piti sanoa tuohon ystävyysasiaan, että mun mielestä se on enemmän niin kuin tämän päivän eetosta, että ihmiseltä vaaditaan jotenkin sitä ystävyyssuhdetta välittömästi siihen eksään. Ja musta se ei ole niin kuin totta. Mm. Että musta se on kauhean jotenkin teoreettinen asia. Että ihminen, jonka mä oon viime viikolla rakastellut ja tuntenut himoa sitä kohtaa, ilmoittaa nyt, että sillä on joku muu. Niin miten mä voin niin kuin hetkessä muuttaa sen joksi kaverisuhteeksi? Että koska se eläin minussa ja fysiikka minussa on myös läsnä, kun mä kohtaan sen ihmisen. Että sehän on ihan niin kuin absurdi. Että minusta se on tätä päivää, että liian aikaisin vaaditaan ihmisiltä myös sitä ystävyyssuhteeseen. Mä sanon aina, että minimoi yhteydenpito ja niin vähän tekemissä kuin mahdollista. Ja sosiaalinen media hieman hankaloittaa tätä asiaa, koska ihmisten on niin kuin vaikea. He näyttävät ikään kuin katkerilta ihmisiltä, jos he eivät ole enää sosiaalisessa mediassakaan toistensa kavereita.
Joo, ei seuraa edes.
Onko sä tykännyt tuon toisen postauksesta vai ei?
Mä ajattelin, että ei, että älkää missään tekemisissä.
Mulla siis tuli, mä joskus aikana muistan, tämä on jotain 2015, kun mä neuvoin yhtä mun ystävääni, joka halusi hirveästi, että halusi olla ystävää sen edellisen kumppanin kanssa, niin mä sanoin sille, että nyt sun pitää alkaa rakentaa sitä ystävyyssuhdetta, että teidän on niin kuin se suhde, mikä teillä on ollut, niin se on ollut se parisuhde. Mm. Ja jotta teidän suhde voi muuttua jossain kohtaa ystävyyssuhteeksi, niin tavallaan se kaikki tieto ja tämä, mikä täällä sulla on jo siitä ihmisestä, niin se ei tarkoita sitä, että nyt se vaan vaihtuu ystävyyssuhteeksi. Vaan että nyt pitää lähteä tekemään työtä sen eteen, että ensin vaikka niin kuin frendeinä katsotaan tuttavia ja sitten tuleeko siitä se ystävyyssuhde.
Mutta miksi siitä pitää tulla ystävyyssuhde?
En mä ymmärrä.
Niin, tämä on mun vastakysymys. No. Mikä se on se tarve? Kyllä mä ymmärrän, että mun täytyy jotenkin tulla toimeen ja siinä kaikki.
Ja sitten myös tämä, että onko lapsia vai ei ole lapsia, niin se tuo taas
riittää, että tullaan toimeen.
Niin. Nimenomaan.
No mä ajattelen, mulla on siis tämmöinen taustalla tämmöinen, äsken puhuttiin noista niinku tunteettomasta seksistä ja näin. Mulla on niinku järkiero on niinku taustalla itsellä. Jos näin voi siis sanoa, että ero on järkiero.
Ei voi, koska edelleen ne tunteet
on.
Mutta mä ymmärrän, että voi tehdä vähemmän niin kuin intohimoisen eron. Ja
Tavallaan, että tunteet sanovat toista ja järki sanoo toista. Tai realiteetit ehkä sanoo niin kuin eri. Niin mä ajattelen, että me silloin kun me erottiin, meillä oli kilometrejä 1700 välissä, mikä edes auttoi totta kai siis sitä, mutta me pidettiin just tämmöinen niin kuin vuoden hiljaiselo juuri sen takia, että halutaan tavallaan, että se ero saadaan jollain tavalla käsiteltyä. Ja meillä oli molemmilla taas tahto siihen, että koska me rakastetaan toinen toisia, me jotenkin se meidän yhteinen matka ja taivalo on ollut niin arvokasta, että me ei haluta sitä heittää pois, vaan me halutaan, että se jollain tavalla jatkuu se meidän tarina, mutta se ei jatku sillä niin kuin romanttisella rakkaudella höystettynä, niin jotenkin se oli meillä niin kuin molemmilla myöskin tahto tavallaan siihen, että säilytetään tämä ystävyys. Ja edelleen siis totta kai se tekee kipeätä tänäkin päivänä aina välillä palata siihen, mutta ei se enää niin kipeätä ole.
Mutta vaatiko se nimenomaan sen tietyn ajan, että ei oltu tekemisissä?
No me oltiin siis reilu vuosi tavallaan,
niin, just
että koetaan ne ensimmäisen vuoden niin kuin eka joulu erikseen. Ja sitten me nähtiin vasta vuosi sen jälkeen ekan kerran, jolloin me käsiteltiin sitä eroa tavallaan yhdessä vielä. Me käytiin tavallaan kaikki ne käsittelemättömät kitkat vielä läpi te. ja pyöritettiin ne. Ja koko ajan meillä oli se niin kuin syvä arvostus toisiamme kohtaan ja sitä niin kuin ystävyyden tavallaan sitä. Mä en tiedä miksi, mutta se oli meille tosi tärkeä kuitenkin se, että me säilytetään se ystävyys.
Ja toi voi olla tosi opettavaista itse. Niin kuin, että...
Ihan vitun kipeätä se oli jo siitä.
Se on varmaan kipeätä, mutta mä oon myös heittänyt tämmöisen kysymyksen usein ja se liittyy juuri tuohon. Että pitääkö meidän oikeasti omistaa kaikki ihmiset, joita me rakastetaan? Jep. Eikö se ole hienoa, että sulla on takana joku ihminen, jota sä oikeasti voit sanoa tänä päivänä, että mä oikeasti rakastan sitä ihmistä. Eli mä toivon sille hyvää, tekee mielettömän kipeätä, että se ei ole mun. Mutta kestänkö mä sen, että mun ei tarvitse omistaa niitä ihmisiä, jotka mä rakastan. Yksikin riittää, mutta ei kaikki. Koska niitä mahtuu elämään monta.
Mun mielestä toi on ihana ajatus. Toi, että...
Mä oon jo niin vanha, kato, että mulla on taustalla mä... niin monta tarinaa. Että... Että ei tarvi.
Niin, sä inspiroit mua vanhenemaan. Mä haluan kans olla noin vanha ja viisas.
Aivan oikein.
Mutta siis mun mielestä toi, että tarviiko sun omistaa kaikkia niitä ihmisiä, joita sä rakastat?
Mehän ollaan jouduttu jättää taaksemme ihmisiä, joita me voidaan sanoa. Että kyllä mä oikeasti rakastan sitä ihmistä. Mä toivon sinulle todella kaikkia mahdollista hyvää. Mutta mä en voi omistaa kaikkia. Mm.
Joo. Ihana.
Mä heitän meidät takaisin tuonne haluttomuuteen ja tuohon haluun, mistä lähdettiin liikenteeseen. Tämä tuntuu kehossa tällä hetkellä, kaikki tämä, mitä keskustelemme tässä. Mulle toi niin kuin eron jälkeen niin se oman seksuaalisuuden jotenkin kadottaminen, niin jotenkin liittyi siihen semmoiseen niin kuin arvottomuuden, kelpaamattomuuden tunteeseen tosi paljon, että jotenkin liikaa otin katsetta siihen, että nyt kun mä en kelpaa tolle, niin mä en kelpaa kellekään. Mä en ole niin kuin haluttava lainkaan, katsoi itseänsä peilistä jotenkin alentavasti ja jotenkin otti tosi paljon etäisyyttä kumppaniseksiin, koska eihän kukaan niin kuin halua sitä niin poispäin. Se oli ihmeellistä aikaa näin jälkikäteen katsottuna, koska jotenkin eihän se, että mä en jollekin kelpaa seksuaalisesti ole yhtä kuin en kelpaa kenellekään. Ja näin jälkikäteen se on jotenkin hassua ollut tarkastella sitä siis ajatusta itsessä, mutta se oli tosi totta siinä hetkessä. Ja sitten oli niin kuin haluttomuus seurasi pitkään. Tuli vähän semmoinen jopa likainen olo myöskin jossain vaiheessa, että mun seksuaalisuudessa jotain likastakin. Että se toinen ihminen sai sen kokemaan jopa sillä tavoin.
Eihän sulla ole kysymys, saanko mä jo sanoa tähän? Sellainen asia, että me tehtiin aikoinaan sellaisia taidelähtöisiä eroseminaareja. Ja mulla oli siinä yksi näyttelijä, yksi koreografi tanssia, joka vuorotteli mun kanssa, että mä aina tein introt ja lopetin sen illan, mutta aina jompikumpi heistä veti sen illan. No sitten siihen eroseminaarikonseptiin liittyy seksuaalisuus, niin se tanssija tietysti veti sen seksuaalisuusillan. Ja se oli tosi hieno, kuinka se koko sen illan johdatti niin kuin sen, jotenkin sen oman ihailevaan katseeseen, että tanssiessa hyvin usein sä koet omat kroppasi tosi ihanaksi. Ja se oli mieletön se ilta, kuinka se pikkuhiljaa tanssin kautta se oma, oli se halua tai ei, mutta ainakin sä näet niin kuin kehosi haluttavana. Joo. Ja sitten se oivallus, että mä en tarvi tähän toisen katse.
Eikö tiedätkö mitä? Siis mä haluan tekeä sitä, että mä katsoin hississä peilistä itseäni. Mä sanoin, että wow, onpa kuuman näköinen. Ja siis tavallaan niin tietoisesti, siis aloin silleen niin katsoa itteeni. Että vitsi, miten haluttava mä oon. Koska jos mä itse haluan itseäni, niin totta kai se mieli myöskin ruokkii silloin sitä, että ei kukaan muukaan halua.
Tämä on pakko kertoa tämän väliin. Mulla oli ihana rauhallinen viikonloppu tässä alla. Ja mä siis siivosin kodin ja mä sitten myöskin niin kuin huolsin omaa kehoani. Kun nyt on tää talvi ja kuiva ja siis tiedätkö, kun ottaa housut pois jalasta, niin siellä pöllähtää semmoisia ihopilvi. Niin mä sit
en itse asiassa tiedä, mutta joo, kun kerroit.
Vaan sitä niin kuin ihmishilsettä vaan lentelee joka puolelle. Niin sitten mä myöskin niin kuin ajoin mun säärikarvot, että pääsen kunnolla rasvaa ja hieroo mun jalat. Ja sitten mä tuossa tänään, kun mä lähdin tänne ja voin alushoutua päälle, niin sitten mä koskin mun pyllyä. Ja sitten se oli kaiken tämän huollon jälkeen, niin se oli ihanaa, semmoinen muhe. Vai mä olisin, että mitä? Kuka? Ja sitten mä olisin, minä?
Joo.
Itsekseni. Ja se oli semmoinen lyhyt hetki itteni kanssa silleen, että
joo, ja siis se on niin kuin
arvostava.
Joo.
Just näin.
Ja se on hassua, miten se jotenkin se sisäinen puhe, niin alkoi jotenkin toimimaan itselläkin siis sillä tavalla. Mä en siis sano, että jokaisen pitää tavallaan eka rakastaa itseään tai ei suinkaan. Mutta että sitä kautta oppi kuulemaan myöskin ja näkemään siis ne katseet, joita kuitenkin edelleen saa jossain määrin. Taikka, että tapasi jonkun ihmisen ja se halusi nimenomaan mua. Mm-hmm. Että ei sivuttanut niitä viestejä, mitkä helposti siinä tavallaan mindsetissä tulee sivuttaneeksi, koska kokee, että ei ole tarpeeksi haluttava tai arvostettu, niin se oli jännä, miten sillä omalla mielellä on jotenkin niin suuri voima sitten kuitenkin siihen, että mitä sä havainnoit siinä ympäristössä.
Ja koska mieli on puolet meistä, mutta puolet on kehoa, niin toinen vaihtoehto on juuri tämä tanssiminen. Mm. Yksin tanssiessaan kokee kehonsa kauhean haluttavaksi versus kun jotenkin hylkää sen kehon.
Mä ajattelin, että sä komppaat tätä tanssijuttua, kun sä oot aikaisemmin tällä kaudella puhunut siitä sun tanssikokemuksesta.
Siitä niin, kun sai kosketella itseään.
Kun tässä tuolla, Marianna puhui tuossa aikaisemmin, niin mä mossasin sille, että Joonas tanssi. Sillä oli tanssikokemus.
Mä ajattelin, että mulla on muitakin tarinoita. Että kun mä siis sanon, mä toistan itseäni liikaa, niin nyt mä tässä havainnoin, että okei, tämän tarinan mä oon kertonut jo. Nyt mä en kerro samoja juttuja.
Joo, mutta ongelma, kun mä koulutan aina samasta aiheesta toiseen ihmiseen, että onko mä kertonut tälle ryhmälle.
Joo.
Mutta itse asiassa nyt kun ollaan tässä seksissä ja miltä oma keho tuntuu ja millainen, niin kuin, onko tullut kohdatuksi ja arvostetuksi seksuaalisesti. Mitä sitten, jos niin kuin, on käytetty esimerkiksi pettämistä tavallaan välineenä eroon? Eli jos ei uskalleta, niin kuin sä aikaisemmin jaksossa puhuit siitä, että ei uskalleta tarpeita esille tai ei uskalleta mennä sinne niin kuin vaikeiden keskustelujen äärelle, niin sitten, että petetään, niin sitten silläpä se, että aiheutetaan nyt tämän
erittäin yleistä. Erittäin yleistä. En mä voi sanoa tuohon mitään muuta. Näin, tätä käytetään. Mm. Vähän niin kuin tätä pariterapiakorttia, että me näet se sekään ei auttanut tai petetään jotta. Ja sitten myös sitä, että ajetaan niin nurkkaan se suhde vaikka pettämällä yms, että ei itse, että toinen ottaa sen vastuun.
Eikö just tämä?
Joo. Se on niin kuin ihan mieletöntä, mutta tosi yleistä.
Niin mä ajattelen, että tämä kaikki niveutuu esimerkiksi koustaaminen ja pettäminen ja terapiassa käyminen nimenomaan siis tähän niin kuin pettämisen tuottamisen taidottomuuteen. Koska mehän jatkuvasti tuotetaan toisillemme pettymyksiä. Sehän niin vääjäämättä jossain.
Sanoit äsken pettämisen, niin eli siis pettymyksen.
Pettymyksen, yes, hyvä, joo. Kiitos.
Yes. Pettymyksen mietin, tuottamisen.
Miksi te olitte silmät ihan silleen, että mistä se puhuu? Pettymyksen tuottamisen taidottomuudesta.
Yes.
Se on kauhean pelottavaa tuottaa toiselle pettymys. Meidäthän hylätään, jos meidät on hylätty, jos me ollaan tuotettu vaikka vanhemmille pettymys. Että meille on käännetty selkä, meille on oltu vihaisia. Niin sä et halua tuottaa pettymystä toiselle. Sehän on ihan, se seuraa meitä ihan hirveästi aikuisiässä.
Ja se, että sä oot tuottanut jollekin pettymyksen, niin siis se, että sä oot sen siinä tilanteessa, että toinen niin kuin näyttää, että nyt hän on pettynyt.
Niin se on sulle sisäisesti niin uhkaava
se
tilanne.
Se on isoin.
Koska siinä on myös tämä lauman ulkopuolelle jääminen, joka on nisäkkäille ihan kauheata, siis laumaeläimille. Että sä jäät ryhmän ulkopuolelle, kun sä tuotat jollekin pettymyksen, sulle käännetään selkä.
Mutta nyt saas mä nopeasti keventää vähän. Tai siis en tiedä, onko tämä kevennys, mutta siis mä oon hyödyntänyt tätä, kun mä oon oivaltanut se, että ihminen kokee, että hän on niin kuin, toinen on pettynyt siihen. Niin se on niin iso ja kamala tunne, niin mä käytän tätä siis baarissa kouria läpiä miehiin. Että jos niin kuin, menee baariin ja sitten tulee niin kuin, pyllylle käsi, mitä nykyään, kun mä oon jo kohta 40, niin se on tasaisesti vähemmän koko ajan.
Joo.
Niin mutta edelleen, vähän, jos laittaa hameen päälle, niin sehän se. Niin sitten mä pyrin kääntymään ja mä otan semmoisen niin kuin niskavuoren vanha emäntä, joka sanoo Arnelle, kun se lähtee Ilonan kanssa, että älä tule haudallenikaan, mutta tule sentään. Niin mä sitten samalla tavalla, mä sen, niin kuin sen tunnelman, mä sanon, ihanko nyt oikeasti? Ja mä yritän sanoa sen niin kuin niin, semmoinen, että mä oon sen äiti, joka on todella pettynyt siihen. Niin, tämä on mun semmoinen, miten mä kohtaan niin kuin, minun rajojeni rikkojat baarissa.
Siis pettymyksen tuottaa.
Joo, siis semmoinen, että mä niin kuin, ihanko totta?
No, jos ei mennä näihin baaripettymyksien tuottamiseen ja sen vastaanottamiseen, niin miten sä sitten näet, että miten me pystytään luomaan sellaista ympäristöä tai tilaa, missä sille pettymykselle on myöskin, että se on niinku tervetullut. Mitä se
no,
vaatii?
No sehän kysyy, se vaatii nimenomaan hyvää itsetuntoa, että jos mä aina sanon tämän, että minkälainen kuulija sä oot, että pystyykö sulle sanoa kaikenlaisia asioita, myös sellaisia, jotka, joista sä et välttämättä tykkää.
Mm.
Se on yksi asia, että sä et tykkää, niin sä et halua kuulla ja sä sanot, että toi ei kuule yhtään pidä paikkaansa, mutta jos sua pelottaa, niin sä kiellät sen vielä ponnekkaammin. Ymmärräksä, että jos se tulee, se kumppani kertoo jotain sellaista, joka uhkaa niin kuin sun positiota hänen elämässään, niin silloinhan sä niin kuin totaali kiellät sen. Eli jos mä haluan, että meillä on semmoinen avoin suhde, jossa sulle voi tulla sanoa minkälaisista, niin kyllähän se on aina se oman itsetunnon tukemista. Että jos mulla on riittävän hyvä itsetunto, niin mä kestän sen, että toisella on tämän tyyppisiä tuntemuksia, enkä mä koe kaikkia uhkakuvana niin kuin minut heitetään kohta sivuun.
Mm.
Että pitäisi olla tavallaan kiitollinen, jos huomaa siitä, niin kuin että tavallaan, että mitä mä nyt sanoisin, että olen muuten huomannut, että katseeni on liian usein kääntynyt tämän uuden työkaverini perään. Niin kerro se mieluummin niin kuin näin, niin kuin että yhtäkkiä huomataan, että sun puhelimessa on outoja viestejä. Että olen muuten huomannut, että lähde puhumaan heti asioista, jotka saattaisivat pahimmillaan horjuttaa sun suhdetta, jolloin se vielä voidaan lyödä niin kuin leikiksi ja sanoa, että oho, että mistä tämä kertoo.
Mutta eikö tuossakin niin kuin myös ehkä tärkeää
siis
on tunne
tuota pettymys heti.
Joo. Ja mä mietin tuossa, mulla tuli heti vaan mieleen siis se, että kyllähän nyt ihminen parisuhteessa ollessaankin ihastuu toisiin ihmisiin.
Kyllä.
Ja siis ihastuksia tulee ja menee.
Just näin.
Ja siis semmoinen, että jos niin kuin, että mä nyt, mitä sä ajattelet, onko se ok, onko se tota, onko se parisuhteelle tärkeää tai tarpeellista edes, että jos niin kuin sanottaa, että hei mä huomaan, että mä oon nyt ihastunut tuohon tyyppiin.
Musta se on hirveän tärkeää. Siis mä viime viikolla torstai-perjantain koulutuksessa puhuttiin tästä asiasta.
Joo.
Aikoinaan kun mä olin niin kuin eroseminaariohjaaja koulutuksessa, niin siellä oli semmoinen perheterapeutti pohjoisesta, joka oli ollut 37 vuotta naimissa. Me kaikki oltiin ihan niin kuin, että 37 vuotta. Että eikö sä muka koskaan ole ihastunut kenenkään? Sitten sanoin, että voi vaikka kuinka monta kertaa. Niin. Ja sitten muut sanoi silleen, että niin, mutta johonkin miehen ja naisiin. Mä ihastun koko aika. Että ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että mä olen 37 vuotta. Että se kuuluu niin kuin kuvaan. Mutta se on aina kauhean kiinnostavaa siksi, että se antaa vähän infoa sulle siitä, että olisiko jotain, mitä voisi vähän niin kuin fiksata nyt tästä teidän suhteessa.
Niin mä ajattelin, että myöskin siis mun mielestä niin kuin sellainen ihastus, niin sehän voi piristää sitä parisuudetta.
Yleensä koska, piristää,
niin,
joo.
Koska siis siinähän niin kuin ihminen vähän aktivoituu, että ai juu, niin juu, joo, että mähän on tässä. Ja sitten se, niin kuin, se aktivaatio, mikä tapahtuu siitä toisesta ihmisestä, niin se voi suunnatakin sen esimerkiksi siihen omaan suhteeseen. Mm-hmm. Ja tuoda sinne semmoista ihanaa flirttiä ja läsnäoloa. Mm-hmm.
Joo, joo, siis fiilistellä yhdessä enemmänkin siis sitä, että okei. Okay.
Niin.
Wow. Mä harvoin jää tämmöisiä kokemusasioita. Nyt mä kerron tämmöisen oman kokemuksen, että mulla on kolme pientä lasta, joista pienin oli vielä vaunuissa ja mä tulin kerran koulusta himaan. Eikö se oli jotenkin rattaissa, se oli päiväkodissa, kun se oli päiväkoti ala-aste, ne oli kaikki siinä samassa. Mä tulin himaan ja mä sanoin mun miehelle, että nyt on pakko sanoa, että lasten koulun rehtori katsoi mua nyt niin pitkään, niin se tuntui niin kivalta, että mä sanon tämän sulle heti, koska se oli musta ällöttävää, että se tuntui musta niin kivalta.
Joo.
Tämä on siis se tyyli.
Joo.
Eli sä sanot heti sen asian, joka oletettavasti kertoo, että pitäisikö meidän vähän skarpata tässä, koska oli vähän liian miellyttävää, että joku huomasi minut, joka et ollut sinä.
Mm.
Onks, voiko se olla?
Mun mies oli silloin, että ei mä en kestä sua. Se oli hirveän hyvä.
Niin. Joo.
Et näin mä toivoisin, että mulle sanottaisiin, että arvaa, että olen huomannut, että katson mielelläni, milloin tuolla on lounastauko mieluummin, kuin sitten, että mä oon jo kattonut itselle oman kämpän ja muutan
niin,
pois.
Joo, kyllä.
Eikö?
Tämä onkin siis, kun mä jotenkin pohdin tätä just, että kun ihmistä arvostaa nimenomaan avoimuutta ja rehellistä ja suoraa puhetta. Mun mielestä on niin ihania arvoja, mutta eihän sitten loppupeleissä sano yhtään, että mitä se on käytännössä.
Ja nimenomaan, että se on avoimuutta molempiin suuntiin. Että avoimuutta kertoa, ennen kaikkea on vaikea saada kiinni mistä. Mutta sitten kun sä kerrot, niin onko mä avoin kuulla kaikenlaista.
Mm. Joo, niin musta hyvä, että tavallaan pilkot tätä just käytännöksi, että mitä se tarkoittaa.
Niin, että mitä matalammalla kynnyksellä sä sanot, niin sen enemmän se on vielä ihan leikkiä, sille voi nauraa. Mutta jos sä alat piilottelee jotain, niin silloinhan se muuttuu niin kuin oikeasti joksikuksi jutuksi.
Mm.
Kun mietitään, mitä uskottomuus on meidän ryhmissä monta kertaa, niin sehän on hirveän vaikea määritellä. Joku sanoi kerran, että kaikki mitä salaa toiselta on tavallaan uskottomuutta. Ja se on mun mielestä hirveän hyvä, että kannattaa heittää niin kuin heti tällä, kun tulee kotiin. Niin sitten ne ei kasva miksikään isoiksi jutuiksi.
Ja mun mielestä on niin kuin mielenkiintoista ollut huomata siis se, että kuinka seksi on jotenkin pyhä asia. Ja se on jotenkin semmoinen, se on niin kuin intiimyyden jotenkin ylin podiumi. Että tavallaan, että että se pettäminen nimenomaan nähdään, että se on sitä niinku seksin harrastamista. Ja siitä mennään niinku johonkin intiimiyden tasolle. Mm. Mutta kyllä mulle intiimimpiä asioita on kyllä niinku kaikki, mikä on korvien välissä tapahtuva semmoinen, jotka on niinku todella yksityisiä ja itseä esiin tuovia. Et mulle seksi ei niinku lähellekään intiimiyden jotenkin niinku yleisellä tasolla seksi ei ole. Niin tavallaan, että millä eri tavoin me voidaan pettää taikka tuottaa sitä semmoista kitkaa sinne väliin, niin musta on nimenomaan tämä kertomatta jättäminen on mun mielestä niinku suurempi kuin se, että sä teet, että genitaalit osuu jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa.
Tavallaan, mutta mun mielestä se, mikä on hämmentävää, että ihmiset ei käy niinku keskenään läpi sitä, että mikä on niille uskottava. Parit esimerkiksi, jos puhutaan nyt parisuhteista, niin ne ei käy selkeästi puhu toistensa kanssa, mikä on sulle uskottomuutta tai mikä sä ajattelet on rakkautta. Et ihan niin kuin perusjuttuja ei puhuta.
Tässä tullaan kuule Kurosen grilliin. Mä alan nyt vasta katsoa uusinta Temptation Island kautta, joka on siis kuulemma ollut ihan äärettömän mielenkiintoinen. Niin sen takia
mä en ole koskaan.
Ja siinähän puhutaan nimenomaan rajoista, että missä menee se uskottomuuden raja.
Niin no se on se, ilmeisesti se ohjelman konsepti.
Se konsepti on siis totta kai siis se, että siinä vähän niin kuin koetellaan mennään niin kuin Temptation, mikä se on, houkutusten saarelle. Ja siinä tulee hyvin näkyväksi just tämä, mitä sä Maria nostit esiin, että ne on semmoisia oletettuja asioita, mitä me odotetaan, että parisuhteeseen tai rakkaussuhteeseen kuuluu, ja niitä ei sitten rikota. Ja erään sukulaisenkin kanssa tästä ollaan kerran puhuttu, ja hän oli sitä mieltä, että kun hänen silloinen tapailukumppani rikkoi jatkuvasti rajoja, kun se seuraili puolialaistumia naisten kuvia ja tykkäili menemään niistä, että siinä on niin kuin rajoja rikottu. Ja mä niin kuin mitä rajoja? Kenen rajoja? Onko nämä niin yhdessä sovittuja rajoja vai sun mielessä olevia rajoja? Ja se vastaus oli, no kyllähän kaikki nyt tietää, että se ei sun parisuhteeseen. Ketkä kaikki? Nimet heti listalle.
Nimet pöytään.
Niin. Toi olettaminen on muuten hirveän yleistä, miksi mä vieroksun niin sukupuolitettuja juttuja ja sukupuolikäsitteitä, koska se tuo hirveästi raskautta suhteisiin, että oletetaan, että johonkin sukupuoleen liittyy jokin. Ja se on musta äärimmäisen surullista ja kauhean kaventavaa.
Joo, hirveän määrä niin kuin määritteitä ja oletuksia ja käsikirjoituksia siitä, että miten toisen pitää toimia, tuoda ne kukat.
Niin.
On niin kuin miehen työ.
Joo, ja siis niitä niin kuin linssejä, minkä kautta sitä toimintaa tarkastellaan. Ja ihminenhän on myöskin semmoinen, että me nähdään helposti asioita, joita me oletetaan näkevämme.
Just näin.
Eli jos me niin kuin oletetaan näkevämme kumppanissa sen sukupuoleen liittyviä tyypillisiä asioita, niin me nähdään niitä. Ja sitten me saatetaan olla kokonaan huomata niitä asioita, mitkä on ristiriidassa siihen sukupuolioletukseen.
Juuri näin.
Että me kokonaan näkemättä siitä ihmisestä ne sen puolet.
Ihan hirvittävän paljon kuulee semmoista oletuspuhetta ja se voi liittyä nimenomaan sukupuoleen, se voi liittyä ikään tai se voi liittyä, oikeastihan se lähtee omista vanhemmista sekin kokemus siitä, että miten ton sukupuolen edustaja käyttäytyy ja miten tuon sukupuolen edustajan pitäisi käyttäytyä ja niin edelleen.
Just näin, joo. No hei.
Joo.
Mä olin menossa noihin, että miten sen eron voi sitten tehdä tyylikkäästi. Mihin suuntaan sä olit menossa?
No kyllä mä itse asiassa kuule ihan. Oltiin nyt samalla raiteilla. Että miten tehdä hyvä ero?
No mä sanoisin, että just mistä aiemmin puhuttiin, nosta se puheeksi heti, kun se alkaa pyöriä mielessä. On tavallaan semmoiset tietyt etapit, jotka mä annan aina ihmisille, että kerro mistä sä kiität toista, kerro mitä sä pyydät anteeksi. Mutta selitä suorasanaisesti, mikä on sulle ylitse pääsemätöntä.
Oi.
Vähän vielä mennä taaksepäin. Miksi pitää kertoa noita asioita niin. ja pyytää anteeksi?
No siinä on mun mielestä se, että jos sä haluat, ensinnäkin mun mielestä semmoinen joku loppukeskustelu täytyy käydä ihan kunnioittaaksesi itseäsi. Että sä oot valinnut tämän ihmisen, sun pitää mun mielestä olla niin kuin katoamatta vaan hänen elämästään. Mm. Ja sitten pitää antaa toiselle se kuulluksi tulemisen kokemus, koska kaikkein suurimmat raivarit tulee siitä, että ei koe tulevansa kuulluksi. Mm. Ja sitten myös toinen raivarin aihe on se, että ei ymmärrä, miksi tämä ero tuli. Ja silloin on mun mielestä kohteliasta sekä kiittää niistä hyvistä asioista, mitä on tullut. Pyytää anteeksi, koska itsekin on mokannut, mutta sitten sanoa, että mikä on semmoinen asia, josta mä en niin kuin taivu tai jonka kanssa mä en voi elää ja sen takia tämä loppuu. Ja sitten sun pitää kuulla se toisen ihan yhtä lailla, mutta mä sanon aina, älkää vaatiko, että te olisitte koskaan eron syistä samaa mieltä.
Mm.
Se on semmoinen hirveästi paukkuja, että ihmiset yrittää vakuuttaa toista omasta näkemyksestä. Mä sanon aina, että päästä irti. Joo. Sillä ei ole mitään merkitystä.
Just.
Joo.
Että ajatellaanko me siitä samalla tavalla. Ei mitään merkitystä.
Joo, ei tohan ei päästä ikinä. Siis koska kaikki se niinku muistikuva, niin just kaikki muistikuvat, kokemukset, kaikki ne on niin subjektiiviset.
Niin.
Ainakin tuli semmoinen niinku vitsi, kun mulla välillä...
Kuulluksi tulemisen tarve.
Niin, siis kuulluksi tulemisen tarve on niinku ihan ääretön, koska kyllä mulla ainakin, kun ilmaannutaan elämään kertomaan tauon jälkeen, että nämä oli ne syyt, miksi me erotaan. Niin kyllä mulla tuli ainakin silleen, että ollaanko me saatana niin kuin oltu samassa suhteessa. Mutta sitten mä niin kuin mietin, että okay, et mä en lähde tähän peliin mukaan, mutta kyllä mulla oli hirveä tarve, koska mulla tuli ainakin sellainen niin fiilis, että apua, että eikö mua ole kuultu lainkaan?
Joo,
olen ihan vittu hätää kärsimässä. Eikö sä
ollut samassa tilassa mun kanssa? Eikö me niinku, mä siis sä pääsen ihan täysin tuohon samaan kiinni, mutta sen takia mun mielestä toi olikin jotenkin niin ihana oivallus, että just tää, että
ei tarvi.
Ei tarvitse.
Ei. Ja sitten jotenkin fokusoi aina itseesi, että käännä aina katse siihen, että mitä mulla on tästä opittavana, miten mä itse toimin, mitä elementtejä mä itse toin tähän suhteeseen, jotka vinouttivat tätä. Mikä on se, mitä mä voin ottaa opiksi, jotta mä jatkossa pystyn suojaamaan itseäni paremmin. Se voi olla ihan sellaista, että mä oon itse jättänyt tekemättä jotain juttuja tässä suhteessa.
Joo.
Tämä on hirveän ikävä jakso, kun tässä koko ajan otetaan katse itseään.
Niin on.
Mä
aina pyydän anteeksi asiakkaalta, että sori, mä tiedän, että mä oon ärsyttävä, koska mä kysyn inhottavia kysymyksiä. Mutta meillä menee niin kuin väärään, niin kuin paukut niin kuin väärään kohtaan, jos me mietitään sitä toista, miksi se toimi näin ja miksi se toimi näin. Sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä enää.
Joo.
Mutta sillä on valtavasti merkitystä, jos sä huomaat, mitä elementtejä sä itse tuot suhteisiisi.
Ja se on varmaan yksi semmoinen niin kuin iso tekijä. Jo pelkästään suhteiden alkutaipaleessa, mutta suhteissakin se, että kuinka paljon me pystytään ottaa katsetta itseemme.
Aivan.
Ja sanottaa sitä kautta sille toiselle ihmiselle niitä omia tarpeita taikka...
Se on kaiken A ja O niin, mun just, mielestä. Että eihän kukaan, jos ei ihminen tiedä, kenen kanssa se on yhdessä, niin se voi ainakaan auttaa sua, saatikaan antaa sulle niitä asioita, joita sä tarvitset ja pyydät.
Miksi se on sitten niin paljon helpompi? Onko se, että sä... Se, niin kuin se itse reflektion ottaminen on vaikeampaa, vaan onko se nimenomaan siis se, että ei tiedä mitä haluaa tai ei tiedä mitä tarvitsee ja on paljon helpompi jotenkin nähdä se toinen koko ajan, koska sitä me tuijotetaan tässä. Eihän me tuijoteta itteemme peilistä lainkaan.
Vai se liittyy niin valtavasti semmoista suuttumuksen tunnetta ja suuttumus on kauhean häpeällinen tunne, koska meitä on pienellä, me on saatu nolattu, kun me ollaan oltu vihaisia.
Suuttumusta mistä?
No suuttumusta niin kuin tavallaan, että vihan tunnehan ei ole muuta kuin pettymystä siitä, että asiat eivät mene toivomallani tavalla. Mm. Ja jo tämä yksi lause paljastaa sen, minkä takia ero on niin kuin sietämätön joissain kohdissa.
Mm.
Että pettymys, että kyllähän mä nyt lähdin tähän ihan niin kuin jos sä nyt heti lähtenyt tosissa, niin kyllä mä nyt aika paljon tähän laitoin energiaa, että tämä olisi toiminut. Mutta tässä on taas se kysymys, että meillä on semmoinen vahva näkemys tässä ideologiassamme siitä, että jokainen suhde on kasvattava suhde. Eli kaikki suhteet on merkityksellisiä, jos katsot itseesi. Eli jokaisesta suhteesta mä opin itsestäni jotain oleellista. Miksi mä toimin niin kuin mä toimin? Ja mä aina ajattelen, että meillä voi olla joko niin kuin horisontaalisesti, että me aina vaihdetaan kumppania ja aina opetellaan uuden ihmisen kanssa katsomaan tarkemmin, että kuka mä oikeastaan oon, millaisia mun tarpeet on, mitä mä pelkään, minkälaisissa tilanteissa mä suutun. Tai sitten me voidaan niin kuin vertikaalisesti elää tämä sama, että meillä on yksi ainut kumppani ja me aina joudutaan menemään syvemmälle ja syvemmälle siihen, että kuka mä oikeasti oon. Ja sitten ihminen valitsee sen. Jotkut tekee sen silloin horisontaalisesti, silloin aina uusia kumppaneita, mutta samaa me etsitään, kuka mä oikeastaan oon. Ja jotkut jää siihen yhteen, mutta niitä ei koskaan kutsuta mihinkään ohjelmiin puhumaan niiden älyttömän pitkistä parisuhteista, vaan me puhutaan paljon enemmän päättyneistä suhteista
niin
kuin jatkuvista.
Mm. Mutta kun pyytään mun äiti ja isä, ne on ollut 40 vuotta naimisissa ja miten ne on? Ei terkut äitille ja isälle, josta kuuntelit, että olta rakkaita.
Toi oli hirveän kaunis jotenkin ajatus toi.
Vertikaali ja
niin, ja sitten tavallaan toi, että se kaikista itse asiassa tärkeä asia, mitä se toinen voi antaa toiselle ihmiselle on tavallaan se matka sinne tavallaan niin kuin itseensä. Jotenkin mä niin kuin ajattelen siis sitä tolla tavalla. Mä jotenkin aloin miettiä, että se, että mitä mä kaipaan siltä toiselta, niin on itse asiassa semmoinen turva, missä mä pystyn jotenkin avaamaan itseäni päivä päivältä ehkä enemmän. Tai...
Niin, mun mielestä se on se, mitä me niin kuin tavallaan... Niin. Että yhtäältä me haetaan sellaista ihmistä, jonka kanssa arki, niin kuin, elämässä on niin paljon haastavia asioita ja hankaluuksia kotioven ulkopuolella, että me haetaan sitä ihmistä, jolle mä oon ykkönen, joka aina tilanteessa kuin tilanteessa on mun puolella, koska mun on niin kuin helpompi kohdata tämä NS-pelottava maailma, josta tulee paljon. Mutta toisaalta se on myös kaikki taide ja kaikkihan pohjaa siihen, että ihminen kysyy, kuka minä olen. Kaikkihan on sitä. Mm. No se, mikä sen paremmin näyttää sulle, kuin siinä rinnalla oleva kumppani, kuka sinä olet?
Joo.
Siis saadaanko me tähän jaksoon täydellinen niin kuin ympyrä sulkeutuu, kun tätä jakso on alkanut siinä, sillä, kun Marianna kertoi siitä, että millä tavalla haluaa tulla rakastetuksi. Ja sitten sä puhuit siitä, että niin kuin kuinka paljon uskaltaa näyttää itsensä.
Mm.
Ja mistä kai se oli se lähti, mitä sä alussa puhuit mun mielestä todella upeasti. Se pelko siitä, että kuinka nähdyksi tulee siinä. Että tavallaan uskallus, millainen se luottamus siinä suhteessa on. Niin tavallaan on. Siitä tämä jakso alkoi.
Mm.
Ja nyt me tullaan siihen, että niin kun itse asiassa semmoinen hyvä, mitä se toinen ihminen voi antaa, onkin sitä niin kun uskallusta myöskin itselle.
Mm.
Niin kun kohdata sitä omaa itseä, että kuka mä oon.
Ja sehän antaa sen niin kun halusit sä tai et. Mä ajattelin aina, että parisuhde on jotenkin niin kuin peilitalossa kävelyä. Yhdessä nurkassa me näyttäydytään tosi naurettavina, toisessa tosi suurina ja vahvoina ja toisessa kulmassa me ollaan ihan pikkuruisia, jossain me ollaan aivan niin kuin, jopa tosi pelottavia itse asiassa. Et musta se on kauhean hyvä vertaus. Mä oon itse miettinyt sitä, että semmoistahan se on peilitalossa kävelyä, se parisuhteessa eläminen tai pyristely.
Nämä metaforit on jotenkin itselle toimivia. Mä sanoin, että saa jotenkin heti kiinni. jos olisi ollut pelkästään sanallinen, no joo, niin. Joo.
Hyvä. Kyllä. Että. Marianna, kiitos, että me saatiin sut vieraaksi. Musta tuntuu, että tästä tuli, niin kuin, tämä oli erojakso otsikolla, mutta tässä oli siis tosi paljon ihan niin kuin ihmissuhteista ja niin. Suhteista niin kuin ylipäätänsä. Että niin kuin,
mut
ihmisyydestä on
niin, paljon asiaa. Siis kysehän on tosi paljon ihmissuhdetaidoista nimenomaan niin eron tekemisestä tai eron tematiikan ympärillä olemisesta, joista jotenkin mä aina kitisen sitä, että miksi saatana meille ei opeteta peruskoulussa ihmissuhdetaitoja. Niin kuin, ei sivutuotteena, vaan se, että nyt opiskellaan ihmissuhdetaitoja. Mm. Just sitä, että miten me luodaan ystävyyssuhteita tai romantillisia suhteita, tai mitä se ikinä onkaan. Miten me erotaan niistä myöskin.
Mm.
Niin ihanaa, että näin aikuisena mä pystyn vielä niitä sitten tässä opettelemaan toisten
koko
aikuisten kanssa.
Mm. Se on tosi kiinnostavaa.
Joo, ettei
ja
tarvitse katkeroitua.
Se on vanhenemisen etu, että sulla on koko aika enemmän matskua takana, josta sä voit reflektoida näitä juttuja.
Ah.
Pakko sanoa.
Nam.
Panemisiin.
Moikka moi. Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi/avoimuusilmoitus.